Тіріар. Гүнногор Европада, Чехияда хем Польшада американ ракетадан горуныш системасын курмақ барыдақи, Бірлішін штаттарын планыны ятырмақ доғырсынна, президент Барак Обаманын келен қарары, бейші баштын қаршы чықып келен орсетті қанағаттан бұл ұйғысын дөрідіптір. Обаманын соңқы қарары, не хейлі өзгөршілер дөрідір. Алманияда қаварчимыз Арал Перуші дүнләді.
Amerikan Prezidenti Barack Obama, öňkü hökümet tarapyndan Polşa we Çek Respublikasy üçin gödüňünde tutulan raketadan gorunş baradaky planyň goýulmasyny edilendigini bildirdi. Ol bu mesele tapkırlayın çemeleşip, ilkinci devirde tutucu isterbitellerden peydalanmakçı. Olor gemilerde yerleştirilir. Aktamın resmileri öňkü planyň ýatyrylmagyna sebäp bolan aň towgullyklarynyň İran uzak menzilli raketalar öndürmekden entek berdi diýip beren maglumaty diýerler. Bush administrasiýasynyň hem bu wezipede bolan goranmak ministri Robert Gates raketadan goranyş baradaky täze teklibiň özüniň öňkü hökümetde goldan sistematydygyna aýdýar.
We will continue to rely on our allies and work with them to develop a system that most effectively defends against very real and growing threats.
Biz yaranlarımıza bil bağlamağı, hakiki ve barha güyceyen hauplardan korunmak için olar bilen işleşmeyi devam ettiriz. Bizim raketadan korunmağı, Evropada yatırandığımızı aydiyanlara ya yalnız mağlumat verilendir, ya da olar bizim ediyen işlerimize yalnız düşünendir deyip Gates aytti.
Or misrepresenting the reality of what we are doing.
Obama'nın täze çözgüdünü goldayanlar, ol İran'dan Birleşen Ştatlar ve onun Evropali yaranlarına häzir abanyan hauptan gorunara buşun planından has gaudi yerler. Stephen Pfeiffer, Devlet Departamentinin yaraglara kontrolluk bölümünün öňkü işgäri.
It seems to me what the Obama administration has done is made a smart decision, which is to reorient the missile defense program.
Bir wagt hol ilerde döremegi mümkin hauptan goranmak üçin milliardlarca dollar çykdyzy etmegin deregine Obama administrasiýasynyň raketadan goranyş sistemasyny İran tarapdan şu gün ýüzbeýiz bolunyp durulan hawpa gönükdirmegi gaty gawy karar diýip Pfeiffer bellýär.
As opposed to spending billions of dollars on a threat that may emerge, you know, some years down the road.
Raketadan gorunuş yukarı ähmiýetli siýasy mesele. Munny hem simbolizmiň ähmiýeti strategik oýlanyşyk bilen teng. Şol sebäpden hem Amerikan hökümetiniň bu kararynyň özüni täzeden dürtäp gelýän orsiýetden çekinýän Polşa we Çek Respublikasyna labykeşlige sebäp bolandygyny çaklamak kynal. Sebäbi bu ýurtlar raketadan gorunuş sistematynyň öz territoriýalaryna yerleşdirilmegine howpsuzlyk üçin bir kepilname diýip garapdylar. Polşanyň premier ministri Donald Tusk öten çarşamba günü eden çykyşynda bu labykeşligi ýaşyrmaga tenişdi.
Nie określiłbym tego, co dzieje się dzisiaj jako...
Men bugun bolan wakalary Polşa üçin bir ýeňiliş diýip suratlandyramak, dünýäniň bu bölegine ýerleşýändigimiz üçin howpsuzlygyň aladasyny biz müdama etmeli. Hiç kim hiç açan biz ýüz-ýüz howpsuz diýip bilmez. Biziň ýagdaýymyz düýünkiden erbet diýip hem hiç kim aýdyp bilmez diýip Tusk aýtdy.
Nikt dzisiaj także nie może powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji gorszej niż wczoraj.
Alman kansleri Angela Merkel Obama'nın täze planyny umyt berici alamatlar diýip ýetirdi. Britaniýanyň premier ministri Gordon Brown hem bu plan atom ýaraglaryny ýaýratmalyk üçin bir kömek diýer.
I strongly support the decision that has been made by President Obama today.
Men Prezident Obama'nın bu kararını katı koldayarın. Bu atomlu güçlerin arasında birek birege anamın artyandığını görkezer. Atom yaraglarının yayradılmalıgı Büyük Britanya için katı ähmiyetli zat deyip Brown aytti.
And non-proliferation remains a very high priority for the United Kingdom.